lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst Ved Rasmussen.
Det er blevet kaldt den største efterretningsskandale i årtier, og i dag tog den så en spektakulær ny drejning. Sagen, hvor den tidligere spionchef Lars Findsen og den tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Hjort Frederiksen, har stået over for alvorlige anklager om landsforræderi og risiko for lange fængselsstraffe. Men nu er alle anklager i de opsigtsvækkende sager altså fuldstændig droppet.
Sådan nåede det i TV-avisen for en uge siden, da anklagemyndigheden valgte at opgive straffesagerne mod den suspenderede FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Nok så interessant er det, at Østre Landsret for en time siden afsagde dom i den såkaldte Samsam-sag. Her nåede landsretten frem til, at Ahmed Samsam ikke får medhold i sine påstande mod de danske efterretningstjenester, da han ikke har retlig interesse i at få spørgsmålet prøvet, som det hedder. Den terrordømte Ahmed Samsam havde stævnet efterretningstjenesterne for at få rettens ord for, at han har virket som agent for både FE og PET på rejser til Syrien, som han siden blev idømt 8 års fængsel for. Vi bruger i det hele taget en del tid på efterretningstjenesterne i dag, men vi skal også tale med den nu pensionerede generalløjtnant Michael Lolleskov, som netop har udgivet bogen Bare kald mig chef. Og så er der penge fra 10 år gamle, forkert opkrævede fartbøder på vej tilbage i lommerne på små 500 soldater. Det kan du høre om til sidst i udsendelsen. Det er der blevet onsdag, og vi har skudt antennen i vejret for at levere dig seneste nyt her fra frontlinjen. Og så skal jeg beklage, at jeg lige brugte et par sekunder på at få taget senderen, så du kom med lidt forsinkelse ud i æteren. Men velkommen indenfor.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Fredag opgav anklagemyndigheden at føre straffesagerne mod henholdsvis den suspenderede FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som var en lettet mand.
Jeg kan næsten ikke betegne, hvor hovedløst hele det her forløb har været, fordi hvis sagen er, at man har noget imod Lars Findsen, så kunne man jo bare have sagt til Lars Findsen, ved du hvad, du er ikke længere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi finder et andet job til dig, samme løn, samme pension, men du møder ikke på kontoret i morgen. Så havde vi måske diskuteret i en uges tid, blev han fyret, eller valgte han selv at gå, alt efter hvordan det blev formuleret. Men regeringen valgte en helt anden vej, og det er sådan set for mig rystende, at man har ville begive sig ud på en vej, hvor som den tidligere departementschef i Justitsministeriet, Michael Lund, beskrev den som fejlbeslutning på fejlbeslutning på fejlbeslutning på fejlbeslutning. Så altså, jeg er lettet over, at den nu slutter, men jeg er rystet over altså den politiske side af sagen.
Ja, sådan sagde tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen onsdag i sidste uge, blot få øjeblikke efter, at han live i Libot på TV2 News havde fået at vide, at tiltalen mod ham var frafaldet og sagen droppet. Siden har debatten raset, ikke bare i medierne, men også på Christiansborg. Allerede i gårsdagens spørgetime med statsminister Mette Frederiksen fyldte sagen meget. Og i dag har oppositionen hasteindkaldt statsministeren til en forespørgselsdebat i Folketingssalen. Forespørgslen er stillet af Dansk Folkeparti og af dig, Peter Kofod. Velkommen til.
Mange tak.
Du er blandt andet retsordfører for Dansk Folkeparti, og sammen med de øvrige oppositionspartier har I fremsat en hasteforespørgsel, som betyder, at I i Folketingssalen senere i dag skal diskutere, om FE-sagerne har fået konsekvenser for Danmarks relation til andre landes efterretningstjenester i relation til den kommende undersøgelse af FE-sagen. Hvad er det mere konkret, at du, Dansk Folkeparti, og jo i virkeligheden hele oppositionen, først og fremmest gerne vil have svar på i dag?
Ja, man kan sige, at det, jeg måske helst vil opnå med debatten i dag, det er jo, at en flertalsregering, der jo, som ordet flertal jo betyder, kan gøre hvad den vil i Folketinget. Jeg håber, at den vil udvide det grundlag, der er for den undersøgelse, man har sat i gang. Altså, man vil forankre en undersøgelse i Folketinget, en bredere undersøgelse, der kan kigge mere i dybden, gå et spadestik dybere end det, der allerede er sat i gang. Fordi Jeg deler jo Claus Hjort Frederiksens pointe i det klip, I startede med at spille, nemlig at det her det er en katastrofe, det er en skandale, og det er det også derfor, det er så væsentligt for Danmarks ry og rygte ude i verden, at vi får undersøgt det her fuldstændigt til bunds, så man kan stå tilbage med rank ryg og vide, at der er orden på tingene. Og det tror jeg bare, der er rigtig mange af os, der har svært ved at se lige nu.
Hvad er det, du frygter, at sagen kan have haft af konsekvenser for Danmark, og kan den få konsekvenser fremover?
Det første helt åbenlyse, det er selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan venligsindede efterretningstjenester og allierede ude i verden, herunder primært USA, jo kigger på Danmark. Altså, er vi en troværdig partner, som man kan dele oplysninger med? Er vi en troværdig partner at samarbejde med? Danmark er meget afhængig af at have stærke partnere ude omkring i verden, når man arbejder med efterretningsvirksomhed. Så det er selvfølgelig den helt oplagte store konsekvens. Så er der selvfølgelig, der er jo helt den politiske del, også det politiske spor også i det her, så der er sådan set mange facetter af den her sag, men det er selvfølgelig helt klart Danmarks renommé, og i sidste ende jo vores tryghed og sikkerhed, jeg bekymrer mig mest for.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er noget paradoksalt i, at en kilde har røbet en af rigets største hemmeligheder. Men i stedet for at jage kilden, så jager I dem, der forsøgte at få kilden fundet og dømt. Ser du slet ikke noget problem i, at en af rigets største hemmeligheder er blevet afsløret, og at kilden eller kilderne nu går fri?
Jamen, det er faktisk lidt mere pudsigt end som så, fordi det her det gav jo anledning til diskussion i det tidligere Folketing, hvor man jo valgte på baggrund af det at forholde sig til Claus Hjort Frederiksens immunitet. Så er der så en ny situation efter et valg, hvor han ikke længere er i Folketinget mere, og nu kaster man så sagen på gulvet. Så selv hvis jeg skulle leve mig ind i det spørgsmål, du stiller og siger, kunne det ikke være en pointe, så må jeg jo bare sige, så er sagen håndteret så amatøragtigt, at jeg ikke engang vil kunne købe det argument. Og det bringer mig sådan set frem til det, som jeg synes er hovedkonklusionen eller hoveddelen af den her sag. Det er, enten så har regeringen jo ageret fuldstændig inkompetent i den her sag, eller også har den ageret i ond tro for at ramme smede politiske modstandere, eller en FE-chef, som man måske ikke brød sig om i systemet. Eller men, også havde det været en kombination af de to ting. Det er jo meget alvorligt.
Men er det ikke sagens kerne, det her, at den forbrydelse, må vi gå ud for, der er sket ved, at en af rigets største hemmeligheder er blevet lækket, efterhånden slet ikke fylder noget? Nu handler det om, hvordan sagen er håndteret, og at man går efter regeringen.
Jamen, jeg synes jo egentlig, det er ret naturligt, at sagen har taget det her udgangspunkt, når man ser på, hvordan regeringen har håndteret sagen. Jeg kan godt forstå pointen i det, du spørger om, men der havde jo været mange muligheder, hvormed regeringen kunne have håndteret den her sag, eller myndighederne kunne have håndteret den her sag, så det ikke var eksploderet i hovedet på os. Sagen er vel, at der ikke var nogen, der havde interesseret sig særlig meget for den her sag, hvis ikke myndighederne med meget, 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 meget klodset måde at agere på, havde gjort det til en meget stor sag. Mm. Så jeg må bare sige, elendigt håndteret, og motiverne kan man jo kun gisne om. Jeg håber, vi en eller anden dag kan stå i en situation, hvor vi har fuldstændig belyst den her sag og ved, hvad der er op og ned.
Sagen mod Lars Findsen er en ting. Noget andet er sagen om tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som sad på live-tv og bekræftede det tophemmelige efterretningssamarbejde med USA. Mener du, at sagen mod Claus Hjort Frederiksen har været et udtryk for en politisk klapjagt?
Det er i hvert fald svært for mig at se, at den skulle have det resultat, som den får nu. Altså, hvis man ser på, hvordan det her det er forløbet, så har det jo mildest talt været en katastrofe. Jeg mener, at hvis det var det, man ville håndtere, det du spørger om, så havde der jo været mange måder at gøre det på. Regeringen valgte den måde, hvor man fik mest mulig opmærksomhed på den her sag, hvor man kunne skade efterretningstjenesten ryger rygte mest muligt, og hvor man nu står med håret i postkassen. For jeg vil da sige, hvis det er så væsentligt, så skulle den sag jo føres. Altså, hvis det her er så væsentligt, så kan man jo ikke smide en sigtelse på gulvet og sige, så er det hele bare lige meget. For nu står vi jo så i et ingenmandsland, hvor vi ikke ved, om Claus Hjort Frederiksen har begået noget, der er virkelig frygteligt, når regeringen siger, at det er jo bare reglerne, den er gal med. Og det er da dybt utilfredsstillende. For alle parter i den her sag er det her utilfredsstillende.
Har regeringen ikke en pointe i, at det de facto ikke er muligt at føre sager mod efterretningskilder, som lægger fortrolige oplysninger, når man ikke kan få dem frem for domstolene, som regeringen anfører?
Det er en søforklaring. Regeringen har hele vejen igennem kendt regelgrundlaget, lovgrundlaget, har været på plads hele vejen igennem. Så der har ikke været noget nyt, regeringen skulle forholde sig til. Man har kunne køre fuldstændig af regler, eller via regler, man har kendt, og det har man så også valgt at gøre. Så når man så står med håret i postkassen nu, så kan man jo ikke komme og sige, at det var bare fordi reglerne var forkerte. Så skulle man jo have ændret reglerne i sin tid, eller man skulle have foreslået det på et tidligere tidspunkt. Så jeg synes, der er en stor del talen udenom i det her spørgsmål, når man bare siger, at det er reglerne, der var noget galt med. Den køber jeg simpelthen ikke.
Som vi talte om før, har der den seneste...
Og lad mig lige supplere med at sige, det her det er jo nogle af de dygtigste jurister i landet. Altså det er jurister, der sidder helt i toppen af administrationen af vores stat, så man kan jo i hvert fald ikke beskylde dem for ikke at være klar over de her ting. Det er jo noget, som de har kendt rigtig meget til at arbejde med.
Der har den seneste tid været en del polemik om kommissionen, fordi der hersker uenighed om rammerne for den. I oppositionen vil flere partier gerne have udvidet kommissoriet, altså det skriftlige opdrag, så også statsministerens og statsministeriets departementchef Barbara Bertelsens roller undersøges. Nogle agiterer derudover for, at kommissionen skal arbejde i fuld offentlighed, hvilket justitsminister Peter Hummelgaard afviser. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Hvordan skal det kommende undersøgelsesforløb se ud, hvis det står til dig og dit parti?
Hvis det står til os, så skal man forankre den her undersøgelse i Folketinget, i Granskningsudvalget. Og så skal man selvfølgelig søge et kommissorium, som er meget bredt, hvor en meget stor del af Folketingets partier kan være en del af det grundlag. Men jeg synes, det er en dårlig idé, det regeringen gør nu. Det er jo ikke kun mig, det er jo meget fremmede, eller meget, hvad hedder det, meget anerkendte professorer, som har advaret om den model, der kører nu, at den synes man er uhensigtsmæssig. Og jeg har jo kun én interesse, og det er så meget som muligt, at det her det kommer frem. Så jeg vil da opfordre regeringen til, i stedet for at holde meget fast på at beskytte sig af, at man lige præcis har et flertal i Folketinget, jamen så indbyde Folketingets partier, lad os forankre det her et sted, hvor vi er fælles om, at det kommer, eller er enige om, at det her det kommer til at foregå på en ordentlig måde, så befolkningen kan have fuldstændig tillid til, at den her sag den bliver undersøgt til bunds.
Her til sidst vil jeg gerne lige spørge dig. Afsløringerne af det tophemmelige kabelsamarbejde med USA er fremkommet i særligt Berlingske, som i flers øjne har ført en form for kampagnejournalistik, hvor den tidligere nyhedschef Simon Andersen har ageret som part i sagen ved blandt andet at hjælpe Lars Findsen med at få kontakt til Ahmed Samsams advokat. Mener du, at Berlingske og pressen sådan mere generelt har levet op til sit ansvar i denne her sag?
Ja, det er i hvert fald ikke pressen, jeg tænker på, skal have kritik i den her sag. Det er jo ikke det, vi har diskuteret. Vi kan også godt diskutere Samsam-sagen for så vidt. Og hvis det er en del af det, der ender med at blive kommissoriet, så vil vi også bakke op om det. Så ja, det kan vi i det store hele godt diskutere, men det er nu ikke pressen, jeg vil pege fingre af i den her situation.
Jeg vil under alle omstændigheder sige tak, fordi du var med, Peter Kofod, retsordfører Dansk Folkeparti, og altså dig, der har står i hvert fald bag på teksten for forespørgselsdebatten i dag med statsministeren. Tak, fordi du var med.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi bliver ved FE-sagen, hvor vi skal fortsætte i det politiske spor, og det skal vi med dig, Henrik Qvortrup. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er netop begyndt som politisk analytiker ved Dagbladet BT, og her skrev du mandag, citat. Det er mildest talt usædvanlige tider i dansk politik. Et i forvejen højspændt og skandaløst forløb i FE-sagen kan udvikle sig yderligere dramatisk allerede i de næste par uger. Forhold nu på hat, stok og briller. Ultimativt har FE-sagen faktisk potentialet til at sprænge regeringen. Det kan ske, hvis Venstre sætter hårdt mod hårdt og kræver sagen undersøgt helt til bunds, citat slut. Hvad mener du med, at sagen har potentialet til at sprænge regeringen?
Jamen i min analyse der i BT forleden dag, forudskikker jeg den, man kan godt argumentere for, ikke et specielt sandsynlig situation, men dog en situation, man er nødt til at have med i betragtning, at Venstre siger, nok er nok, nu vil vi ikke længere lade den socialdemokratiske statsminister og hans departementschef slip af krogen. Nu insisterer vi på en tilbundsgående undersøgelse. Det man jo afstod fra at gøre i en af de andre store forvaltningsskandaler, vi har set her for nylig, nemlig Mink-skandalen. Hvis, og jeg siger hvis, fordi jeg føler mig langt fra sikker på, at det sker, men hvis Venstre siger nok er nok, nu må den her sag undersøges til bunds, så tror jeg bestemt ikke, at det vil fremme den gode stemning i regeringen, og så har det potentialet til, at regeringen bliver sprængt. Men jeg må jo også understrege, at jeg jo trods alt ikke er så meget nybegynder i den politiske analyse, at jeg betragter det som sandsynligt, at Venstre tør gå hele vejen her. Jeg ser det i virkeligheden som mere sandsynligt, at Venstre vil få det til se ud som om, at man støtter en tilbundsgående undersøgelse, velvidende af den undersøgelse, som Mette Frederiksen og justitsminister Peter Hummelgaard gør sig til talspersoner for, faktisk ikke vil nytte noget som helst, hvad vi også har flere eksperters ord for.
Kan du så ikke lige fortælle, hvad er det for et dilemma, Venstre står i? Altså, hvad er det, Venstre kan vinde ved at sætte hårdt mod hårdt, og hvad er det, Venstre kan miste eller tabe?
Jamen altså, lad os starte med, hvad Venstre kan tabe. Det er regeringssamarbejdet. Det er den flertalsregering, som Venstre jo i andre sammenhænge argumenterer for, er det eneste rigtige. Fordi som jeg argumenterede for før, så tror jeg faktisk ikke, at det vil kunne passere, hvis Venstre siger, at nu insisterer vi på den undersøgelse, som Mette Frederiksen så tydeligt ikke ønsker. Det Venstre til gengæld kan vinde, er jo, at det vil blive demonstreret for alverden, at der trods alt er grænser for, hvor meget man vil betale for at sidde med i den her regering. Og lige om lidt skal Troels Lund møde sit bagland på Venstres landsmøde i Herning, og der skal han jo nok blive valgt som ny formand. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er jo også et bagland, der sidder med tilbageholdt åndedræt, kan se på nogle meningsmålinger, som er virkelig mistrøstige, som kan konstatere, at den der flertalsregering, som de har fået at vide, var det eneste rigtige, og som vælgerne på et tidspunkt vil se lyset i. Den har vælgerne ikke set lyset i endnu. Skattelettelserne er kommet. Vælgerne kvitterer ikke rigtig for det. Kunne det være, at det, at man trods alt viste, at der er grænser for, hvad man vil finde sig i, den hellige regeringsnavn, at der så er grænser for det, kunne det vise sig, at det faktisk ville være en måde at genvinde noget tilslutning og noget respekt ude blandt vælgerne. Det kunne jo være en overvejelse, som i hvert fald nogle venstrefolk kunne have.
Nu har du en fortid, fjern fortid, som særlig rådgiver for Anders Fogh Rasmussen, i hvert fald inden han blev statsminister, da han var formand for Venstre. Hvis nu du var rådgiver i Venstre i dag, og fik Troels Lund Poulsen på tomandshånd, hvad vil du rådgive ham til at gøre i denne her sag?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, fordi det er jo to modsatrettede hensyn, det må jeg jo erkende. Altså, der er jo det hensyn, der hedder regeringens overlevelse, og hvis man i øvrigt har argumenteret nu i flere måneder på, at det er det rigtige at sidde i den her regering, så er det selvfølgelig sin sag at træde ud af den, på en sag, hvor mange danskere måske vil tænke, det er sådan lidt teoretisk, det er sådan noget retspolitik, det er noget, vi ikke har noget forhold til. På den anden side skal der jo også noget markant til, hvis Venstre skal vende den nedtur, partiet er i. Altså for øjeblikket er det sådan, at Liberal Alliance løber med alle vælgerne stort set. Jeg så en måling i dag, hvor Venstre stod til 6,7%. Så mere begejstret er vælgerne jo mildest talt ikke for det, de ser. Og i det lys kunne det jo godt være, at det skulle, på en eller anden måde skulle tydeligt demonstreres, at man sætter en streg i sandet og ikke vil finde sig i, at man igen bliver spændt for den socialdemokratiske vogn, for så vidt angår det er at undgå at komme til bunds i betændte sager.
Regeringen har jo allerede nedsat en kommissionsundersøgelse for at undersøge forløbet, hvor 5 ledende FE-medarbejdere i august 2020 blev hjemsendt. Og den 1. november, altså for en uge siden efter opgivelsen af straffesagerne mod henholdsvis Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen, besluttede justitsminister Peter Hummelgaard, at også sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen skal være en del af kommissionen. Du har jo sådan set allerede sagt, at du tror ikke meget på, at det fører noget nyt med sig. Hvorfor egentlig ikke?
Jamen, det er jo ikke kun mig, der ikke tror på det. Det er jo også velestimerede juridiske eksperter og professorer, der siger, at sådan som sådan som der er lagt op til, at kommissoriet skal være, så vil det her nærmest bestandsgaranti fise ud i ingenting. Det handler noget om, hvordan undersøgelsen skal tilrettelægges, så skal ikke trætte med detaljerne. Men blandt andet står der i de kommissioner, man har tænkt sig, at det skal undersøges, om der har været usaglige hensyn i forbindelse med tiltalerne mod Claus Hjort og Lars Findsen. Det lyder på en eller anden måde jo som om, at man virkelig vil til bunds. Men det er det jo så, de siger, de her juridiske eksperter, der skal man passe lidt på. Djævlen ligger i detaljen, fordi ved netop at bruge termen usaglige hensyn, så sikrer man sig og formulerer sig, så får man formuleret sig så smalt, at det nærmest med sikkerhed ikke kan bevises. Og dermed vil for jeg siger jo eventuelt, fordi der findes jo ikke beviser for det her. At det er jo en mistanke, vi alle sammen har, men hvis man formulerer sig på den der måde, så vil det ikke kunne bevises eller undersøges, hvorvidt Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen på en eller anden måde har haft en finger med i spillet. Og igen, jeg har jo ikke siddet med ved de der, i forbindelse med de der overvejelser. Jeg synes bare, det har sandsynligheden for sig. Vi ved, at justitsministeren har været inde over, fordi det skal han, når der laves tiltaler i sådan nogle sager her. Det har ligesom på en eller anden måde sandsynligheden for sig, at han i hvert fald i det mindste har konfereret med sin chef, statsministeren, og hun har konfereret med sin nærmeste rådgiver, departementschef, Barbara Bertelsen. Jeg kan så konstatere, at Mette Frederiksen siger, at der er slet ikke noget at komme efter, da alt er foregået helt, som det skal, og alt er i skønneste orden. Til det er der vel bare at sige, hvis det er tilfældet, og igen, jeg skal ikke være mand, der siger, at det ikke er sådan, det hænger sammen, men hvis det er tilfældet, så kan jeg ikke rigtig se, hvad grunden skulle være til, at man ikke bare tager skridtet fuldt ud og accepterer den ultimative undersøgelse. Det er som om, at man bare gerne på den ene side vil have det til at tage sig ud, som om, at man virkelig går dybt ned i sagerne her, men at man på den anden side meget listigt får sig formuleret i kommissoriet på en måde, så det ikke sker, så det med statsgaranti ikke fører til noget som helst. Så det Venstre kunne gøre, hvis Venstre ville, hvis Venstre havde mod til det, jamen det var at sige, hør her, vi er glade for den her regering, men her er faktisk en sag, som vejer tungt for os, hvor der er nogle principper på spil, og vi insisterer altså på, at få den undersøgelse gennemført på den måde, som vi jo, det kan vi de nok ikke sige på den måde, men det kan jeg så sige, på den måde, som vi ville have støttet, hvis vi jo ikke sad i regeringen, fordi det er jo det, der er jo helt tydeligt, altså Venstre agerer jo på en måde i den her sag nu, hvor partiet er regering, og vel at mærke på en måde, som man slet ikke ville have gjort, hvis man havde siddet i opposition. Hmm. Og der kunne Venstre sige, vi insisterer simpelthen på fuld åbenhed, vi insisterer på den ultimative undersøgelse, fordi det, vi synes, der er nogle principper på spil her. Og kunne så sige i tilknytning til det kan vi da heller ikke forestille os, at regeringen kan have noget imod, at resten af regeringen, Mette Frederiksen, kan have noget imod, fordi vi forstår jo, at der ikke er noget at komme efter, så det er jo bare alt er godt, ikke?
Så er rådet i hvert fald givet videre. Jeg kunne ikke lade være med også lige at spørge dig om det, jeg spurgte Peter Kofod om. Netop pressens rolle i denne her sag, altså afsløringerne af det tophemmelige kabelsamarbejde med USA, er jo særligt fremkommet i Berlingske, som nogle mener har ført en kampagnejournalistik, hvor blandt andet jo den tidligere nyhedschef Simon Andersen har ageret som part, i hvert fald i Ahmed Samsam-sagen, fordi at Lars Findsen brugte ham som mellemmand til at få kontakt med Ahmed Samsams advokat. Du er jo selv mediemand. Mener du, at Berlingske og pressen sådan mere generelt har levet op til sit ansvar i denne her sag, når vi ser på hele FE-sagskomplekset?
Ja, det synes jeg faktisk i høj grad, at pressen har, og nu nævner du specifikt Berlingske. Jeg synes faktisk, at Berlingske har gjort det uovertruffent godt i den her sag. Altså mange af de ting, der er kommet for en dag, er jo noget, der har der skyldes af rigtig dygtigt journalistisk arbejde. Blandt andet ved vi kvæg Berlingskes mellemkomst, at efterretningstjenesterne forsøgte at viderekolportere oplysninger om Lars Findsens seksualliv. Det ved vi kun, fordi at det kunne Berlingske afsløre. Det synes jeg er en ekstremt vigtig oplysning, at man behandler folk på den måde. Jeg har svært ved at se, hvad det skulle have at gøre med noget som helst i forhold til efterretningstjenesterne. Det har været kørt på den måde, som de har været kørt på, og nu ultimativt, hvor det hele så ender med, at det må opgives, det synes jeg et langt stykke hen ad vejen er mediernes fortjeneste, ikke mindst Berlingskes fortjeneste. Så jeg føler ikke anledning til at kritisere noget som helst der. Det, medierne skal være vagthund, og det synes jeg i høj grad, at de har været i den her sag.
Inden du får lov at slippe, så skal vi også lige runde Venstre, fordi det er bare 2 uger siden, at Jakob Ellemann Jensen trådte tilbage som formand for Venstre og trak sig fra politik. Det kan allerede nu synes som en evighed siden. Nu tyder alt på, at Troels Lund Poulsen bliver kåret som ny formand på Venstres landsmøde den 18. og 19. november. Tror du, at Troels Lund Poulsen trækker sig fra posten som forsvarsminister, når han forventeligt bliver valgt til formand for Venstre om små 2 uger?
Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg sgu nødigt sige noget definitivt om. Jeg tror, at Troels Lund, ligesom Jakob Ellemann i øvrigt, er rigtig glad for at være forsvarsminister, men jeg kan også godt se det scenarie for mig, at det er alt sammen, at der kommer en lidt større regeringsrokade. Vi ved blandt andet, at Stefan Lose jo skal ind i regeringen, når hun bliver valgt som næstformand, det har Troels Lund sagt, og alt afhængig af, hvad der sker med Margrethe Vestager, og om hun forlader kommissærposter, der så skal udnævnes en ny kommissær, og det så kan give mulighed for en lidt større rokade, så kunne det godt være, at Troels Lund Poulsen skal rykke rundt. Men jeg vil bare sige, at det forhold, at Jakob Ellemann ikke kunne gabe over både at være forsvarsminister og partiformand, er altså ikke det samme som at sige, at Troels Lund ikke kan. Altså, der er simpelthen tale om 2 vidt forskellige politikere der.
Så hele debatten om Jakob Ellemann, som meget stor mundfuld med både at være vicestatsminister, forsvarsminister og formand for Venstre, det ser du ikke som det klare eksempel på, at det vil ikke fortsætte med Troels Lund Poulsen?
Nej, altså, som jeg siger, det er 2 vidt forskellige politikere, og ikke et ondt ord om Jakob Ellemann Jensen, men jeg tror på mange måder, at Troels Lund Poulsen kan meget, som Ellemann ikke kunne. Om det så også indbefatter, at han kan skaffe ny fremgang for Venstre, det skal jeg til gengæld ikke kunne sige, fordi lige for øjeblikket ser det meget, meget vanskeligt ud. Men jeg mener ikke, at man kan sige, at det, at Ellemann ikke kunne gabe over både være forsvarsminister og partiformand, er det samme som, at Troels Lund ikke kan.
Hvad taler for, at Troels Lund Poulsen bliver, og hvad taler så i virkeligheden for, at han vælger en anden ministerpost? Og jeg kunne fristes til at spørge, skulle han gøre det? Hvem skal så være forsvarsminister?
Ja, altså der har været lidt spekulationer om en rokade derinde, befattet, at den nuværende erhvervsminister, Socialdemokraten Morten Bødskov, kunne vende tilbage til sit gamle ministerium, altså Forsvarsministeriet, og at Troels Lund Poulsen så kunne flytte videre i systemet. Om det så direkte skulle være som erhvervsminister, skal jeg ikke kunne sige, men altså, jeg kunne potentielt godt se en Morten Bødskov som forsvarsminister, men igen, jeg mener faktisk, det er præmaturt at tale om, fordi det handler alt sammen om, hvor stor en rokade der kommer, og det er altså igen afhængig af, hvad der kommer til at ske med Margrethe Vestager nede i Europa, ikke?
Og hvis man så lige kigger på Forsvarsministeriet, hvor alle de her sager om FE jo også har hjemme, hvor stiller det så Forsvarsministeriet, som i løbet af 1,5 måned skal forhandle første delaftale i det nye forlig på plads, altså her inden nytår?
Jeg ved godt, det hedder forsvarets efterretningstjeneste, men jeg synes egentlig ikke, man kan sige, at de sager, der har været i forbindelse med FE og den anden efterretningstjeneste, sådan direkte en til en har noget med forsvarsministeriet at gøre. Men det er jo klart, at der, det ved du jo alt om, Peter, der de seneste år har været sådan en, skal vi kalde det, nervekrig, magtkamp mellem den militære del i forsvarsministeriet og den politiske og sådan noget, og der er der alt muligt grund til at tro, at en ny forsvarsminister vil på en eller anden måde sikre, at der den linje, der nu er lagt af flere forsvarsminister, at den vil blive fortsat.
Her til sidst, vi har lige et par få minutter tilbage. Altså, hvis du skulle igen rådgive Troels Lund Poulsen til, hvad han skulle gøre i forbindelse med, om han skal blive som forsvarsminister eller ej. Med det her store forlig, der skal landes inden nytår, og med alle de sager, der i øvrigt kører på forsvarsministeriets område, og Venstres forhold i regeringen, hvor man er presset af dårlige meningsmålinger, hvad vil de bedste råd til ham være?
Jamen, jeg er jo i den gruppe, der sådan set fra starten helt tilbage fra, da regeringen blev dannet, undrede mig såre over, at en vicestatsminister, en formand for Venstre, altså Jakob Ellemann Jensen, valgte forsvarsministeriet. Det er ikke et ondt ord om forsvarsministeriet, det er et stort ministerium, men det er meget usædvanligt, at en partileder vælger det ministerium. Så i det lys kunne det jo godt være, at Troels Lund, selvom han givetvis ville kunne klare opgaven, også arbejdsbyrden, burde se at komme videre i teksten for at på en eller anden måde at markere, at han og Venstre er andet og mere end forsvaret. Og nu for øjeblikket er han jo så, han er økonomiminister, ikke? Altså det er jo før set, at nummer to i regeringen har et mindre sagstungt ministerium for på den måde at have sig en platform til at folde sig ud på andre områder, end man har, hvis man skal passe et sagstungt ministerium som forsvarsministeriet. Men som jeg også var inde på før, så tror jeg faktisk på mange måder, at Troels Lunds arbejdskapacitet er større end Jakob Ellemanns var.
Og kan vi udelukke, at Stefanie Lose, hun overtager forsvarsministerposten?
Ja, det ville undre mig. Det må jeg sige. Det ville undre mig rigtig meget, hvis hun gjorde det.
Og hvorfor egentlig? Hvorfor kunne det ikke være et frisk pus med en kvinde på den post?
Ja, men vi har jo haft kvindelige forsvarsminister før, det er slet ikke det. Men altså, det er jo ikke... Stefanie Lose har ingen landspolitisk erfaring. Hun har erfaring fra at være regionsrådsformand, og det er den form for politik, der på en eller anden måde ligger mest til hendes højre fod. Det ville... ja, altså med risiko for at blive ubehjælpelig til grin, når hun bliver udnævnt til forsvarsminister om 2 måneder, så vil jeg sige, at det kommer ikke til at ske.
Under alle omstændigheder vil jeg sige tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig, Henrik Qvortrup, nu politisk analytiker på BT, fordi du vil hjælpe os med at sætte trådene sammen her i FE-sagen og hele det politiske spil. Tusind tak skal du have.
Tak skal du have.
Hej igen.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Og så tror jeg faktisk lige, vi får en lille jingle til.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Nu kan jeg byde velkommen til dig, Michael Lolleskov, pensioneret generalløjtnant, senest chef for NATO's mission i Irak, og før det også chef for FN-missionen MINUSMA i Mali, også chef for Hærkommandoen, 1. Brigade og en hel masse andet, hvis man bevæger sig ned igennem dit lange CV. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er for nylig gået på pension, og dermed har du nu haft tid til at skrive bogen Kald mig bare chef, som for nylig er udkommet på forlaget People's Press. Fortæl først, hvorfor har du skrevet en bog?
Ja, altså, jeg tror, det startede i den 4. december her sidste år, hvor jeg kørte op til Livgarden med mine 3 køjesække og afleverede uniformen. Puff, det var et slag lige i hovedet. Hele ens identitet gennem 43 år skulle afleveres. Og jeg fik sgu lidt af et chok i virkeligheden, fordi lige pludselig fra at have været involveret i en masse spændende ting og sidde for enden af bordet og træffe vigtige beslutninger, så var jeg forhåndværende.
Ja.
Så derfor så synes jeg, at det var måske en god måde at slutte det kapitel af på, ved at skrive en bog om mine oplevelser.
Prøv lige at sætte et par ord på det med at aflevere tre køjesæk.
Jamen, det er jo sindssygt. Altså, det er jo en... Identiteten ligger i uniformen. I 43 år har jeg hver eneste morgen taget min uniform på, og baretten på hovedet. Og så lige pludselig, så er det i korpebukser eller tweedjakken, og så er det du er.
Ja.
Så det var et smæk. Og jeg synes så også, fordi at jeg har jo hele regionen fyldt af super dygtige yngre kollegers bøger fra deres oplevelser i Afghanistan og Irak, og hvor vi nu har været henne. Og jeg synes også, at jeg kunne bidrage med et eller andet, måske med et lidt andet perspektiv også, fordi generals perspektiv. Vi er jo lidt stolte af herhjemme, at vi kan sende en general ud, men hvad er det egentlig, der møder sådan en general, når han er ude? Så det er jo historier om tab, det er historier om begravelser, det er historier om frustrationer i forhold til kvaliteten af de styrker, vi har. Det er ledelsesmæssige udfordringer osv. Så jeg har prøvet på at skrive en bog, som måske ikke er så konfrontatorisk i forhold til de beslutninger, der er blevet taget, men som mere beskriver sådan min personlige oplevelser ved det at være chef i tre meget, meget forskellige missioner end. Jeg vil ikke sige kampmission, fordi det var det ikke, det var fredsbevarende, men vi havde rigtig mange tab i Mali. En mere politisk orienteret mission i Yemen, hvor vi skulle have humanitær støtte ind til 10 millioner mennesker. Og så til sidst en rådgivningsmission, hvor jeg var rådgiver for en irakisk forsvarschef med en hær på 250-300.000 mand, som er jo en lidt anden størrelsesorden end det, vi arbejder med herhjemme.
Du kalder den bare, kald mig chef. Hvorfor?
Ja, det var, altså det er jo sådan lidt... Jeg var faktisk lidt ked af den der titel der, fordi vi sad inde på mit kontor, og så spurgte en af mine medarbejdere, hvad skal vi egentlig kalde dig? Fordi vi er jo et multinationalt miljø, og de fleste kalder mig sir eller herr general af udlændingerne. Og jeg synes, det var lidt formelt. Herhjemme, der er man jo på fornavn. Der er vi jo sådan sindssygt uformelt. Så derfor så sagde jeg, bare kald mig chef. Det er sådan en god middelvej. Og det synes jeg, at redaktøren og medforfatteren af bogen faktisk var en rigtig god titel. Og jeg gik sådan lidt med på det, og så gik jeg spekuleret over det, og så gik der et stykke tid, og så ringede jeg ind til redaktøren og sagde, kan vi ikke lave den der titel om? Det lyder sgu sådan lidt arrogant alligevel, når vi sådan bare ser det. Og så sagde han, det er sgu for sent nu. Nu er titlen røget ud til boghandlerne og sådan noget. Så det hedder den det, men det, den er mindre arrogant, end det lyder måske, og der er sådan en forhistorie bagved den.
Men det handler vel også om, at du påtager dig det at være chef?
Ja, altså, det synes jeg er måske noget, jeg altid har gjort. Jeg har nyt at være chef, og har prøvet på at gå forrest og sætte et godt eksempel.
Du har altid været kendt for at tale rent ud af posen, og da du i 2015 var chef for FN's styrke i Mali, der bad du den danske regering om at sende pansrede lastbiler og 250 soldater, så du bedre kunne beskytte jeres humanitære transporter gennem det farlige land. Men du fik vel, tør jeg vel godt sige, i stedet en lang næse og nogle specialoperationssoldater, som du ikke havde bedt om, og så sagde du sådan her til Danmarks Radio.
Danmark kunne have spillet en unik rolle med det bidrag. Det var en fornyelse i FN-systemet, det var en nyskabelse, og det var noget, der virkelig kunne gøre en forskel i en FN-mission. Nu vælger man så et softbidrag, som også er meget vigtigt, men det så erstatter så nogle hollændere, som jeg ville have haft alligevel, så for mig giver det ikke sådan ekstra kapacitet. Det er ikke noget nyt, men selvfølgelig er jeg glad for at se nogle flere danskere hernede, det er altid dejligt.
Jeg synes faktisk, det her eksempel er rigtig godt at tale ud fra flere ting om, fordi en ting er jo, at du beder om noget, som du ikke får politisk. Hvad tænker du som chef, når du beder om noget, som du synes er rigtig vigtigt for, at du kan løse din opgave, og de så siger, du får bare noget andet?
Ja, jeg tror, altså det er måske at forsimple det en lille bit smule, fordi den måde, at det foregik på, det var jo, at vi havde tab i Mali. Og vi havde simpelthen behov for, at vi blev noget bedre beskyttet, at vi blev noget bedre samarbejdet i forhold til det, der hedder counter-ID, altså mod vejsidebomber, mod terrorangreb osv. Så vi opfandt et begreb, der hedder en combat convoy battalion, som jeg præsenterede i Sikkerhedsrådet og fik godkendt. Og nu er det jo sådan, jeg beder Danmark, nej, det gør FN sådan set ikke, man spørger 15 lande, som man tror kan stille sådan et bidrag, og der går sådan en officiel anmodning ud. Jeg bliver så spurgt af en avis, hvad har man spurgt, hvad har du spurgt om? Og så har, siger jeg, den her combat convoy bataljen, og så bliver det så udlagt til avisen, at jeg har anmodet Danmark. Ja, jeg har sådan set ikke anmodet det. FN har anmodet 15 lande. Men Danmark var sådan set med på ideen, fordi vi havde lovet ved det, at jeg blev forskommander, havde man lovet substantielt bidrag. Og man havde på de indre linjer i ministeriet godkendt et sådan bidrag. Man var faktisk startet med træningen oppe i Aalborg på den her enhed her, før at der var kommet en politisk løsning. Det er det, man kalder militær forberedelse. Det er ganske naturligt, at man siger, okay, vi tager den op i Folketinget, når der er plads til det. Vi kan godt begynde så småt at kigge på, hvordan skal det her hænge sammen, og hvad for en træning skal der være. Og det bliver så præsenteret, og der tror jeg, at det var lidt uheldigt timet også, fordi at det var sådan set ikke blev præsenteret i Folketinget, den der, og det vidste jeg ikke, jeg sad nede i Mali. Men der kommer så en reaktion for Dansk Folkeparti, siger, at vi skal ikke sende den store styrke til Afrika. Det var jo noget slag i ansigtet for os, fordi vi havde sådan set regnet med det her, og det var noget, der kunne undgå nogle tab. For at gøre en lang historie kort, så finder regeringen så et andet bidrag, og det er så et specialoperationsstyrke bidrag, som var super gode, og de er jo bare dejlige at arbejde med og professionelle. Men dealen var så med Holland, at okay, vi tager en deling ud her, og så sætter vi en deling ind, og det betyder så, at jeg fik sgu ikke nogen ekstra kapacitet. Så den der substantielle forøgelse, som man havde lovet fra dansk side, det fik man så faktisk ikke.
Jeg ved, du siger også, at hvis vi vil gøre os håb om at få danskere på nøgleposter, altså chef for missioner rundt omkring, så skal vi levere. Ja. Hvad kan konsekvensen være af sådan en handling?
Og det er klart, så vil man ty til større lande for at få de her chefposter. Jeg skal dog sige, at det blev noget bedre i Irak. Der stillede vi et helikopterbidrag, som også fulgte med chefen, som jo er et forholdsvis substantielt bidrag. Men det er klart, at vi har ikke ret mange chefposter i internationale operationer. Det går mest til større nationer, og det er fordi, de har nogle andre muskler at spille med i forhold til at støtte missionerne og til at understøtte det. Og sådan er det. Jeg tror bare, vi havde kapaciteten, vi havde pengene til det, vi havde folkene til det, og vi kunne godt have løst den her opgave, men så kom der så et politisk benspænd også. Og der tror jeg, jeg skriver lidt i bogen, at regeringen bliver lidt træt af, at jeg ikke kan holde min kæft. Så.
Det er jo ikke den eneste gang, regeringen er blevet lidt træt af dig, eller er blevet træt af folk i forsvaret. Altså, jeg har godt tænkt mig, hvis du... Jeg gav dig en lille passage, jeg gerne vil have dig til at læse op, og det er... omhandler den periode, hvor Socialdemokraten Trine Bramsen er blevet forsvarsminister. Prøv at læse, hvad du har skrevet om den sag.
Ja, jeg skriver, i det hele taget er forhold til det politiske niveau meget anspændt i min tid som hærchef. Nok i særdeleshed efter, at den socialdemokratiske forsvarsminister Trine Bramsen lidt ynkeligt insisterer på, at forsvaret kun er en styrelse. Og på grund af hendes eventlige påpegning af, at alle forsvarsspørgsmål er politiske, hvorfor kun det politiske niveau skal udtale deres mening om det. Det skaber et dårligt klima. Jeg får selv en del hug for min udtalelse og min tanke om vores støtte til politiet, ligesom jeg gang på gang skal stå skoleret for mine medarbejderes udtalelser til pressen. Ministeren misser helt, at forsvaret er bemandet med 100% dedikeret personel, som er villige til at gå i krig og risikere deres liv for vores land. Når der kommer kritik af tilstanden visse steder, så er det således fordi, der er noget om snakken. Forsvarschef Bjørn Bisserup synes også irriteret over ministerens agering, og der er ingen tvivl om, at hendes tunge, kommunikationsdæmpende dyne over forsvaret får mange til at holde kæft. Grundlæggende er forsvarets personel loyalt og løser deres opgave, men rammerne skal være rimelige, når det drejer sig om at blive parat til at gå i krig. Når vi udsendes, kan det være med livet som indsats, og det kan ikke sammenlignes med administrative styrelser.
Fortæl, hvordan du oplevede hele den debat, altså både det om styrelser, at forsvarschefen var en styrelseschef, og han måtte ikke udtale sig politisk, og hun skulle sidde med, når han gav interview, og hele det der, altså den lukkethed, hun kastede ned over forsvaret.
Altså, det virkede, som jeg skriver også, en lille bit smule ynkeligt, synes jeg, fordi der var ingen grund til det. Altså, som sagt er forsvarspersonel meget loyale, og der skal være mulighed for, at der er en debat, og der skal være mulighed for at tilkendegive, hvis der er huller i justen visse steder. Og det mærker vi ikke. Altså, der var en meget, meget tung dyne over det, og som jeg også skriver her, altså hver gang, at der var en medarbejder oppe i Skive eller i Holstebro, der sagde et eller andet, så blev jeg ringet op og så siger, hvorfor fanden kan dine folk ikke holde deres kæft? Og det var sådan lidt træt, fordi der var jo noget om snakken, når de går i medierne. Vi havde lige lavet et forsvarsforlig, og det var underfinansieret, og der var virkelig mange issues at tage op på, og det kan man jo ikke vente til næste forsvarsforlig til at diskutere, fordi det ville jo vare en 3-4 år. Så derfor bør der være en løbende diskussion.
Nu er vi jo mange, der så tænker, nu er han pensionist, så kan han jo rigtig blande sig i debatten og komme med analyser og indspark til, hvad der skal ske. Men du skriver også i bogen, og nu citerer jeg, jeg vælger dog ikke at være den sure pensionerede general, der altid har et svar på alt. Der er mange kloge eksperter og analytikere, som ved, enhver lejlighed stiller sig op på ølkassen og i pressen og giver det præcise svar på, hvorledes forsvaret skal tage ud. Det gør jeg ikke, og jeg besvarer ikke de mange presseindvendelser, der hurtigt stopper. Hvorfor egentlig ikke?
Jamen, altså, det er jo et valg. Dels fordi jeg har mit job som senior mentor nede i NATO, og det betyder, at jeg synes ikke, jeg skal være så eksponeret herhjemme i den daglige, i den daglige debat. Der arbejder jeg på at få de indre linjer på at forbedre NATO, og så skal man ikke ligge og slås i diskussioner med politikere og sådan nogle ting. Der har vi en forsvarschef og en forsvarsstab, og der kommer en militær rådgivning den vej. Så kan man så diskutere, hvordan processen er i forhold til det. Men jeg er fuldt fortrøstning over, at forsvarschefen også skal give en god militær rådgivning til det politiske niveau.
Hvad er den vigtigste læring fra den tid, hvor du selv har været tjenestegørende, og som du håber, både forsvaret og vores politikere tager med sig i arbejdet med at styrke forsvaret?
Vi skal have mulighed for og uddanne os til at være soldater. Uddannelse, forberedelse, skabe nogle gode vilkår for vores soldater, skabe nogle gode vilkår for vores enheder, således at vi kan professionalisere os. Og det tror jeg er det vigtigste. Og der er jo rigtig, rigtig mange aspekter i det spørgsmål. Dels HR-spørgsmål, rekruttering, fastholdelse. Hvor mange opgaver skal vi løse på samme tid? Vi skal have tid til og gå i dybden. Vi skal have tid til at uddanne os fornuftigt, og vi skal have noget ordentlig grej til at gøre det. Så det tror jeg, i hvert fald set fra mit perspektiv, er noget af det vigtigste, vi skal kigge på. Og jeg kan også se her, at det første element i forsvarsforliget bliver HR-delen, og det bliver spændende at se, om vi får skabt nogle vilkår, der gør det noget mere attraktivt måske at være soldat i danske forsvar.
Jeg vil sige tillykke med bogen, og tusind tak, fordi du kom. Jeg håber, vi kan trække på dig lidt alligevel på et senere tidspunkt.
Selvfølgelig.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi runder udsendelsen af med en historie i den kuriøse ende. For et par dage siden kunne man i Sjællandske Nyheder læse om den pensionerede chefsergeant Thomas Palmskov, som 11 år efter at have modtaget en fartbøde for at køre for stærkt på Antvorskov Kaserne, fik at vide, at bøden var uddelt på et forkert grundlag. Han fik derfor sine penge retur. Baggrunden har et par gange været omtalt i Forsvarsministeriets Auditørkorpsets årsberetninger, men sagerne er stadig ikke færdigbehandlet. Der er dermed øjensynligt stadig en del nuværende og tidligere ansatte i forsvaret, som lever i den vildfarelse, at de i fordomstid har brudt færdselsbestemmelserne på deres tjenestested. Der er altså stadig penge på vej ud i lommerne på folk, og man kan jo håbe på deres vegne, at de lander inden den dyre juletid. Min kollega Kasper Junge Vester ringede i går til Thomas Palmskov, som optræder i Sjællandske Nyheders artikel, men som faktisk ikke er ovenud begejstret for at få tilbagebetalt sin farbøde efter mere end et årti.
Fik den i efteråret 2012 er det, og det er en morgen, hvor jeg kommer kørende ind på kasernen. Jeg er på Slagelse Kaserne, og det er faktisk første dag efter, jeg kommer tilbage fra mission i Afghanistan og haft noget ferie, noget afspacering. Og glæder mig egentlig til at komme på arbejde igen, fordi jeg har ikke været hjemme i stammeregimentet i næsten 2 år. Jeg har været udlånt til Livgarden og været udsendt med dem på hold 13 i Afghanistan. Og så, ser jeg godt, da jeg kører rundt om, skal vi sige, løbeanlægget, idrætsanlægget på kasernen, at der står nogle militærpolitifolk nede forinde og prøver at gemme sig lidt, men jeg kan godt se, at de tager fartmåling. Og jeg kigger selvfølgelig på min speedometer og siger 50 km i timen, så jeg tænker, det er fint, jeg bliver så stoppet. Og for at vide, at jeg har kørt 50 km i timen, det siger ja, det er fuldstændig korrekt. Hvorefter så siger jeg, at man kun kører 40. Og så, nå ja, det er jo rigtigt, der er sådan nogle små skilte. Og det, når man er væk på, så glemmer man jo alt om det. Så det var jo en øv situation. Det er også nogle meget små skilte, må jeg sige. Det er cirka halv størrelse af normale, hvad skal vi sige, afmærkning, fartafmærkningsskilte.
Hvad er det så, man finder ud af 11 år senere, som gør, at du faktisk slet ikke skulle have haft den her bøde, og så ender med at få din penge retur?
Jamen, det er jo fordi, det er forkert afmærket. Den er ikke korrekt afmærket. Man har jo ikke spurgt hverken politimester eller noget som helst om de her forhold. Så man har udskrevet bøderne på et forkert grundlag, et juridisk forkert grundlag.
Du er nok alligevel en af de første, jeg har hørt om, der ikke sådan for alvor er glad for at skulle have penge retur i sådan en sag her. Hvorfor er du egentlig ikke det?
For det første, så protesterede jeg allerede dengang over det og sagde, at det er ikke korrekt, og så var der ikke mere i det, så glemmer man det lidt, og så lige på en dag, så får jeg et brev om, at nu skal jeg penge retur. Så tænker jeg, ja, det er jo sådan set fint nok, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, og to forhold. Det ene er, hvad var de juridiske regler i 2012, der er fik den, fordi man henviser til en juridisk regel fra 2017. Det vil sige, jeg kan ikke få svar på, hvad var egentlig de rigtige regler i 2012. Det næste er så, at man bruger så mange ressourcer. Det er jo ikke småting af ressourcer, udover at betale bøderne tilbage med rente, som løber langt op over 1 million kroner, kan jeg læse i avisen. Så er der alt det administrative arbejde, som koster formentlig endnu flere penge, fordi man skal have jurister til at sidde og udrede det her, og man har belastet både domstole og det civile politi. Også med masser af ressourcer i det her.
Men har auditør Claus Risbjerg fra Auditørkorpset, som også optræder i den artikel, du nævner her, han udtaler jo til Sjællandske Nyheder, at man som militær anklagemyndighed er nødt til at lave det her arbejde og sørge for, at folk får penge, som er opkrævet på et forkert grundlag. Har han ikke en pointe i det, synes du?
Jo, selvfølgelig har han det. Det er jo et retssamfund, og det kan jeg også godt se. Men det irriterer mig grusomt, at man skal bruge så mange ressourcer med noget, der er så lang tid tilbage. Man kunne have tilbagebetalt pengene første gang, og så bare sagt, det er det. Undskyld. Og så ikke bruge så mange ressourcer på det, fordi det er virkelig voldsomt med ressourcer, men nu skal sætte jurister til at sidde og udrede.
Hvor mange penge skal du selv have retur?
Jeg fik en bøde på 1.500 kroner, og så har jeg fået 1.200 kroner i renter. Så det vil sige små 3.000 kroner får jeg retur, ikke?
Det luner vel meget godt, gør det ikke det?
Jo, jeg har også fået dem for lang tid siden, men altså på det personlige plan, så er det selvfølgelig godt tilfreds. Det var da en rimelig indtjening, og jeg skal selvfølgelig sige, at de er skattepligtige, de der renter. Man skal selv opnå skattevæsen, når man har fået renter. så meget var det heller ikke, men formentlig halvdelen skal man betale til skattevæsen.
men ja, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, altså hvis du synes, det her det sådan ligger under en eller anden bagatelgrænse, hvor bør man så trække den, altså hvis sådan en sag her opstår i fremtiden igen?
Det er jo selvfølgelig der nu kommer jo en masse juridiske, jeg tænker mere rent moralsk og sammen. Mæssigt, så burde det jo ikke allerede fra starten at lytte til, når jeg siger at protestere over denne her, at man ikke allerede dengang ikke kom ud i denne her situation. Men når det nu skal være, så synes jeg, at et par 1.000 kroner kunne man jo godt sige, ja, vi eftergiver dem, det er så langt til siden. Og pengene bliver bedre brugt måske på, hvad vil jeg, at give noget bedre mad til soldaterne og sørge for, at de udsendte får nogle bedre vilkår med videre. Det er jo ikke nogen specifik kritik af enkeltpersoner, og militærpolitiet, ja selvfølgelig, de passer bare deres arbejde, selvom jeg synes, de var bedre til andet end fartmålinger. Det skulle de nok have overladt til politiet dengang.
Den fejlagtige skiltning er ikke kun sket på Gardehusar-kasernen i Slagelse, men på 12 forskellige militære tjenestesteder fordelt over det meste af landet. Ifølge Sjællandske Nyheder er der tale om i alt ca. 450 bøder, som er uddelt i perioden mellem 2006 og frem til 2021, hvor fejlen blev opdaget og som nu skal tilbagebetales. Nogle bliver behandlet af politiet, fordi de er uddelt til civile, mens hovedparten håndteres af auditørkorpset. Det står endnu ikke klart præcis, hvor mange penge, der i alt skal tilbagebetales, men Sjællandske Nyheder har på baggrund af Thomas Palmskovs historie sjusset sig frem til, at det formentlig beløber sig til over 1 million kroner.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Ja, og her til allersidst, så lad mig da komme med en lille opfordring, for det kan godt være, at det her er en lille historie, men vi vil faktisk rigtig gerne høre fra dig. Hvis du har nogle historier eller en idé til noget, som vi kunne tage op her i frontlinjen, vi kommer meget gerne ud og besøger tjenestesteder eller høre om stort og småt, som kunne have lytternes interesse. Så tøv ikke med at skrive til os. Kom gerne med gode tip og idéer, og det kan du gøre på enten mail på frontlinjen@radio4.dk, eller du kan sådan set bare skrive til os direkte på vores mailadresse. Det var, hvad vi havde valgt at servere for jer denne onsdag i frontlinjen her på Radio 4. Udsendelsen blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Du kan også lytte til alle tidligere udgaver af programmet i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Her kan du også følge frontlinjen, og så lander programmet hver onsdag lige over middag direkte på din telefon. Efter nyhederne er der Kraniebrud, som har været på Bogforum, og i dag handler det om, hvordan du skriver en bestseller og bedst forbereder dig på det værste. Så lyt endelig med efter nyhederne. Tilbage er der bare at sige tak for i dag, og på rigtig glædelig genhør om en uge.
Du har fået til job at synge kor for ABBA.
Jeg var jo ikke simpelthen ikke klar over, hvor sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare 9 år og glad i låget.
Musik er en hurtig genvej ind bag facaden.
Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
Ind bag den offentlige person.
Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Carmen Køllers Axel Byvang, har han en playliste?
Jeg ved ikke, om jeg tør sige det. Det er så pinligt. Blandt andet Backstreet Boys.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Hold kæft, mand. Det turde Ulle Taksen ikke, det der.
Ikke så forudsigeligt.